Quancam nenion necessas convinci pri la salubrae efficoi de contacto cum la naturo, gis nun oni ne capablis precise respondi quiom longe gi dauru por atingi la plei bonain san efficoin. La demandon esploris sciencistoi en la Michigana Universitato en Usono, cae constatis che por forigi mildain strecitezoin suficias 20-30 minuta promeno au contacto cun la naturo. Dum ok semainoi, ili mesuris la nivelon de cortisolo en la salivo de testitai personoi, cies tasko estis pasigi dum la semaino almenau po 10 minutoin en la naturo 3 fojojn semaine. Ili devis fari tion en la taga lumo. Tamen estis malpermesitaj fizikaj ekzercoj kaj necesis eviti amas komunikilojn. La esplorrezultoj pruvis, ke jam 20 minutoj en kontakto kun la naturo sufiĉis por malaltigi la nivelon de la streso, sed la plej bonaj rezultoj estis atingitaj post 30 minutoj. Post tiu periodo la nivelo de kortizolo daŭre malkreskis, sed malpli rapide.